гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Суддзя Жанна Андрэйчык з Гомеля прызнала законным паўторнае адлічэнне з Дмітра Жалезнічэнкі з універсітэту імя Скарыны. Антон Куйпіш стаў чарговым абвінавачаным за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Ён таксама адлічаны з 4 курсу БДУ. Валерый Шчукін звярнуўся да генпракурора з просьбай прыцягнуць да адказнасці тых, хто ўнёс яго ў спіс невыязных. Падчас візіту ў Менск прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазэль выказаў меркаванне, што Беларусь увойдзе ў вялікую хакейную васьмёрку. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Калумбія не паддасца на правакацыі, не дашлі войскі на мяжу з Венесуэлай, заявіў віцэ-прэзідэнт Калумбіі Франциско Сантэс. Гэтак ён адрэагаваў на перадыслакацыю венесуэльскіх войскаў да мяжы з Калумбіі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у сваю чаргу заявіў пра сваю адданасць міру, але абвінаваціў Калумбію США ў распальванні вайны. Раней Венесуэла і Эквадор парвалі дыпламатычныя стасункі з Калумбіі пасля аперацыі калумбійскіх войскаў супраць базы ультраправых паўстанцаў на тэрыторыі Эквадора. Калумбія абвінаваціла кіраўніцтва абодвух краінаў у падтрымцы баевікоў. Ва Украіне парламенцкая апазіцыя разблакавала працу Верховнай Рады Украіны. Як паведаміў спікер украінскага парламенту, дэпутатам удалося ўзгадніць пастанову адносна далучэння Украіны да НАТО. Яго падтрымаў 248 дэпутатаў. У адпаведнасці з дакументам рашэнне аб далучэнні Украіны у паўночна-атлантычны альянс павінна быць вынесенае на агульнанацыянальны рэферэндум. З пачатку лютага апазіцыя не дазваляла правесці паседжанне рады, патрабуючы спачатку вырашыць пытанне адносна НАТО. Урад Турэччыны выступіў з ініцыятывай ізаляваць курдскую рабочую партыю, якая набірае баевікоў з асяродкаў мясцовага насельніцтва. Захады ўраду павінны змякчыць сацыяльную напружанасць у рэгіёне, які населены курдамі, палепшыць эканамічнае становішча мясцовага насельніцтва. Таксама плануецца арганізаваць моўныя курсы, школы з паўнавартаснай курдскай адукацыяй, тэлі- і радыёвяшчання на курдскай мове. Разглядаюцца змены ў крымінальным кодэксе, якія дазволяць членам курдскай рабочай партыі, якія не ўдзельнічаюць у экстрэмісцкай дзейнасці, атрымаць амністыю ў абмен на супрацоўніцтва з уладамі. На поўначы Іраку адмысловая амерыканска-іракская група знішчыла 9 баевікоў, якіх падазраюць у сувязі з Аль-Каідай. Яшчэ 8 падазраваных былі затрыманыя. У час аперацыі загінулі таксама 3 іракскія салдаты. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Жанна Андрэйчык адхіліла скаргу маці Дмітра Жалезнічэнкі на паўторнае адлічэнне сына з Гомельскага універсітэту імя Скарыны. Скаргу Алла Жалезнічэнка падавала ў суд ад імя сына, якога тэрмінова прызвалі служыць у транспартныя войскі ў Жлобін, расказвае Вячаслаў Кулік.
Змецер прысутнічаў на судзе. Учора і сёння яго адмыслова прывозілі ў Гомель са Жлобіна аўтамашынай у суправаджэнні камандзіра роты лейтэнанта Жлобіча. Рашэнню суддзі Змецер не здзівіўся.
Прынцыпова гэта тое, чаго мы і чакалі. Відавочна спаводзіна ў суддзі, што яна не задавала нейкіх пытанняў адказчыку. Ёй відавочна было нецікава, не тое, што мы кажам, не тое, што ён кажа. Тое хадайніцтва, што мы запрасілі, каб Гаря Паганяйла ўдзельнічаў у працэсе, яна яго вельмі доўга разглядала і адхіліла без дай прычыны. У нас пакуль няма матывіроўкі, але я лічу, што ўсе дакументы, усе тыя доказы, якія мы выкладалі, што яны правамоцныя.
Адвакат Жалезнічэнкі Пётр Барысаў у спрэчках у судзе адзначыў, што пры паўторным адлічэнні Дмітра з універсітэту сёлета ў студзені было дапушчана значна больш парушэнняў, чымсьці летась у верасні. Загад на паўторнае адлічэнне рэктар універсітэту выдаў у той дзень, калі Жалезнічэнка знаходзіўся не толькі на канікулах, але і на бальнічным з прычыны высокага артэрыяльнага ціску. Зноў жа, згоду на паўторнае адлічэнне даваў не прафкам студэнтаў, а ягоны прэзідыум. Да таго ж, універсітэт не выканаў цалкам рашэнне папярэдняга суду пра аднаўленне Жалезнічэнкі ва універсітэце. Універсітэт імя Францыска Скарыны на працэсе прадстаўляў паводле давернасці начальнік юрыдычнага аддзелу гэтай навучальнай установы Валер Недаступ. Ніяких доводів, приведених позовниками, у тим ліку перелічених вишей, ён не признав. Про Змітра Железніченко ён казав не як про видатника і громадського активіста, а як про закаранілого порушальника громадського парадку. Старшиня юридичної комісії правоборончого центру БХК Гари Поганяйла, якого не допустили до уділу у процесі громадським представником і який назирав за судом як звичайний громадянин, так виказався відносно повторного відлічення з університету Змітра Железніченки.
Полагаємо, що студент був отчислен незаконно. Во-первых, он не был, прежде всего, восстановлен в правах студента по первому решению. Основанием приказа указано об отчислении, что он совершил административные проступки, несовместимые со званием студента. Но в то время он не был студентом, и распространить на него эти взыскания невозможно.
Маці Железніченки одразу ж після обвещения рішення написала попередню касаційну скаргу у обласний суд. Тим часом самого Змітра повезли на автомашині назад у військову частку у Жлобин.
20-годовий Антон Койпіш став черговим обвинуваченим у порушенні законодавства за активний удел у мітингу предпримальника у 10 студеня у Мінську. Серед іншого хлопцю інкримінується перекриття проспекту Незалежності. Антону Койпішу погрожає до 3 років зняволення, а у ліпшому випадку штраф. Антон Койпіш так само отримав повідомлення про відлічення з механіка математичного факультету БДУ з 4-го курсу. Антон Койпіш – 14-й чоловік, на якого узбудили кримінальну справу за події 10 студеня цього року. Відомий опозиційний політик Валер Шукін нечекано довідався, що поповнив спіс особ, яким заборонений виїзд за межу. Былий депутат звернувся зі скаргою у прокуратуру і потребує, щоб винуватих покарали. Передає наш кореспондент Олег Розділович.
На поміжнім переході у Городні Валер Шукін довідався, що потрапив у спіс невиїзних громадян.
Стали розбиратися. Нашли, що дітей в чорних списках числюють. Мені сказали, нас пропустити не можемо. Я набрав телефон прямої лінії зв'язку. Мені там теж пояснили, що от МВД включила вас в список, а ви ж розумієте, що ми не можемо.
Валер Шукін настоює на тим, що він перед законом чистий. Былый депутат згадывает, что более за год тому был покараный за инцидент под час выборшей кампании, а лишь штраф по мерам 1,5 млн рублей давно выплатил. Летось у листопаде мне в пашпорт поставили штамп на право выезду за межу тягом 2 года. Я за это гроши заплатил, а теперь все анулявали. Обурается былый депутат. У Немеччину, куда Валера Шукина запросили мясовые зеленые, и он все ж потрапил, але про Россию, что запотребовало додатковых сродков. Вернувшись у Беларусь, былый депутат написал скаргу у Генеральную прокуратуру на милициантов, которые, как он меркует, не сняли его с улику.
Система милицейская. Как только ты там где-то что-то, они тоже включают компьютер, а вот исключить потом забывают.
Месяц тому подобной ситуации опынулся молодой активист Борис Гарески. Помежники сняли его с техника, который ехал в Украину. Позднее активист высветлил, что дадены на его переблытала прокуратура. Міністр внутрішніх справ Владимир Навумов днями признав перед журналістами, помилки у списках невиїзних громадян справді здараються, але таких помилок нібито одинки.
Я не исключаю, что в отдельных случаях мы можем допустить ошибку. Мы какой-то проверочный материал возбудили, выставили карточку, но вот уже мы столкнулись с 2 фактами, что мы проверку прекратили, а карточки все стояли. И граждане обоснованно на нас пожаловались.
Министр Владимир Навумов пораил людям, которые отчувают, что у них могут возникнуть проблемы на меже, самим попередне звертаться в милицию. Ці відповідає демократичним нормам порядок, поводле якого списи невиїзних – закрита інформація. Відомий правоборонця Гари Поганяйла меркує, коли такі списи змістять у інтернеті, хто завгодно може їх використати для компрометації. Однак Гари Поганяйла переконаний, що не треба покидати без наступного факти, коли у списи трапляють невинуватые. Правоборонця пропонує не просто скардитися, а потребувати тлумачення, чому чоловік був включений у спіс невиїзних, і потім звертатися у суд.
Конечно, обязан сказать, кто инициировал его туда.
Обязаны поведомить, кто инициировал включение человека в такой список и из каких причин. Ти то суд принял решение, ти это была инициатива милиции альбо прокуратуры, бо супроть человека заведена криминальная справа, ти судом с него берут гроши на покрытие кредиту. Коли такие подставы несоправданные, можно подавать у суд, закон это дозволяя. Свои правы треба оборонять правовыми сродками.
Свои права надо работать правовыми инструментами.
Поводле Гары Поганяйлы, зараз гэтак дзейнічае лідар Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябеська, які таксама патрапіў у спіс невыязных.
Тым часам беларускія памежнікі працягваюць ставіць у пашпарты грамадзянаў, якія ўнесеныя ў спіс невыязных, штамп з дзвюма памылкамі ў выездзе адказана замест ў выездзе адмоўлена. Памылка будзе выпраўлена, заявіў журналістам дзяжурны памежнага камітэту. Ну а зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У наваколлі Рудні са шматлікіх дрыгвяных азёраў спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду. А сёль, між іншым, і назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушвалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць, так мовіць, з мутным прысмакам. Жывем, як хочам, але горш, чым пасля вайны, кажуць яны. Мае падарожжа ў вёску Рудня, што на Талачынщыне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Учора ў Бабруйску міліцыянты правялі ператрус у прыватным доме, які выкарыстоўваецца мясцовымі актывістамі як грамадскі цэнтр. У выніку быў канфіскаваны пакунак з газетай «Свабода». Сёння мы падаем новыя падрабязнасці.
Паводле Алеся Чыгіра, разам з двумя міліцыянтамі прыйшоў супрацоўнік Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Сергей Архіпенка. Пажарнік заявіў, што яму тэрмінова трэба абследаваць памяшканні на прадмет пажарнай бяспекі. Алесь Чыгір распавёў.
Яны паводзяць як гаспадары. Лезуць ва все шуфляды, ва все скрыні. Переварочваць все, што можна вывернуць. Дзякую Богу, што ў нас была фотакамера. То есть мы маглі гэта все засняць. Калі мы ўже канчаткова зверелі, яны просто пачалі нас з Ігорем просто наглым чынам збіваць. Такога ніколі не было.
Палітык кажа, што міліцыянты ўжылі гвалт пасля таго, як ён і Ігар Ходзька селі на пакунак з газетай «Свабода», каб не даць яго вынесці. Са слоў актывіста, яму разбілі нос, а Ігар Ходзька страціў прытомнасць. Але Чыгір лічыць, што міліцыянты выконывалі загад і называе прычыны, якія маглі выклікаць гэта.
Нарастае незадавальненне мясцовай улады, таму што мясцовая ўлада толькі займаецца тым, што робіць прыпіскі ў лепшых савецкіх традыцыях. Другая прычына гэта 25 сакавіка 90-годзе Беларускай народнай рэспублікі. Улады просто ўжо баяцца таго, што людзі з рэгіёнаў могуць атрымаць інфармацыю пра гэтай вельмі значнай падзеі і паехаць у мест.
У пастарунку нумар 1 раённага аддзелу міліцыі дзяжурны зачытаў запіс у рэгістрацыйным журнале.
Тут напісана «Обнаружана печатная прадукцыя». Газеты, відна, какі-то там обнаружаны. Участкова разбірацца будет, адкуда они, што они.
Міліцыянт, аднак, не сказаў, хто і як праводзіў пошук крамольных газет. Ці выявіў супрацоўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый у прыкметы парушэння пажарнай бяспекі, высветліць не ўдалося. Сергей Архіпенка каментаваць учорашнія здарэння адмовіўся.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд вашых тэлефанаванняў вы пачуеце хвілінаў праз 10. Уплывовы часопіс Forbes апублікаваў рэйтынг самых заможных асобаў свету. Заснавальнік кампаніі Microsoft Білл Гейтс згубіў першае месца ў рэйтынгу, якое атрымаў апошнія 13 гадоў. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Першае месца цяпер належыць Уоруну Баффету, колішняму партнеру Гейтса. Ён валодае 63 мільярдамі даляраў. Яму 77 гадоў і жыве ён у Небрасцы, Злучаныя Штаты Амерыкі. Сам Білл Гейтс з 58 мільярдамі знаходзіцца на трэцім месцы, а на другім – мексіканскі тэлекамунікацыйны магнат Карлас Слім Хэлу, у яго 60 мільярдаў даляраў. Беларусаў у спісе няма. Сярод 20 самых заможных – 4 грамадзяне Расіі. 40-гадовы расеец Алег Дзерыпаска, як пазначае Форбс, жанаты са сваячкай Ельцына, з 28 мільярдамі даляраў займае 9 месца. 41-гадовы Раман Абрамовіч з 23,5 мільярдамі на 15 месцы. 21 мільярд даляраў вывеў 42-гадовага расейца Алексея Мардашова на 18 месца. 43-гадовы расеец Міхаіл Фрыдман з 20 мільярдами доляру апошню двадцатці самих заможних людей планети.
Ви на хвилях Радіо Свобода. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Суддя Жанна Андрейчик з Гомеля признала законним повторне відлічення Дмитра Железниченки з університету імені Аскарини. Юнак застанеться у війську, куди його терміново призвали служити. Антон Койпіш став черговим обвинуваченим за удел у мітингу предпримальників 10 студеня. Він так само відлічений з 4-го курсу БДУ. Валерій Щукін звернувся до генпрокурора з просьбою притягнути до відповідальності тих, хто уніс його у спіс невиязних. Былого депутата не пропустили праз поміжний переход у городній. Чавузький суд, який розглядає позов недержавної газети «Вольний город» до Кричевської районки за публікацію сперечних гуморесок, вирішив послати їх тексти на лінгвістичну експертизу. Під час візиту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель отримав орден Національного олімпійського комітету. Білорусь надалі претендує на звання хокейної держави сусвітнього узровню. І зараз до апошньої теми більш подробязно. Сьогодні керівник Білорусі прийняв президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля і уручив йому найвищу спортову знагороду країни – орден Національного олімпійського комітету Білорусі. Білорусь не тратить надії стати господиней чемпіонату світу у гэтым віді спорту. Тему протягує Владимир Глот.
Рене Фазель апошнім часом шмат подорожнішає по світі. Гэта наўпрост зв'язана з тим, што праз два місяці пройдуть нові вибори керівника всесвітнага хокею. Тому він шукає у країнах, які уваходять у Міжнародну федерацію, підтримки для обрання на новий термін. Олександр Лукашенко, який сам активно гуляє у хокей, приймаючи Рене Фазеля, казав про хокейні амбіції Білорусі.
Білорусь сьогодні робить все для того, щоб перетворитися в настоящую мировую хокейну державу. Я думаю, що пройде ще кілька років, і ми, наша країна, заявить о себе як о великій хокейній державі. Я маю в виду міста табеля рангу.
Головний редактор газети «Пресбол» Володимир Бірашков твердить, найлепшим сродком популяризації хокею стало проведення в Білорусі чемпіонату світу. Наколькі це залежить особисто від президента Міжнародної федерації, цікавлюся у суразмовці. Питання не випадкове. Спадар Бірашков 8 років працював у Федерації хокею Білорусі, був на шмат яких конгресах Міжнародної федерації і добре ведає ситуацію.
Конкуренція дуже висока, голосують не Фазель, а голосують конгрес. Там різні відбуваються процеси в цьому конгресі. Договориться з одним Фазелем недостатньо, потрібно проникати з допомогою Фазеля в комітети. От що найголовніше. Тобто, потрібно осідати федерації своїми кадрами. Тобто, як би, проникати туди, впливати там в федерації своїми людьми.
Білорусь уже тройчі претендувала на організацію чемпіонату. Але двойчі перевагу віддавали іншим країнам, а один раз Білорусь сама відкликала свою заявку. Чому тоді нічого не отрималося? Питаюся во Владимира Бірашкова.
Там завжди йде як би така дипломатична гра, така торговля.
Там завжди йде дипломатична гульня, дипломатичний торг. І треба було з кимсь консолідуватися, прикладом со шведами. Ми разом со своїми прихильниками проголосували б за шведов. А праз год уже шведи со своїм лягером, як кажуть, підтягнули б голосов Білорусі. Але ми гэтага не робили. Прикладом на попереднім голосуванні було ясно, що шведов ми не переможемо. Але ж ми йшли до апошнього, як кажуть, з голими руками полезли на танки. Свої голоси нікому не віддали. І тепер, боюся, у нас нема союзників. І тільки коли ми змінимо свою позицію, зберемо своїх прихильників серед різних країнов і з ними долучимося до нейкої домінанти, дик праз год зможемо отримати гэтую домінанту союзникам для себе.
Зможемо отримати эту домінанту к себе, союзники.
Лічить Владимир Бірашков. Нагадаю, що місце проведення чергових чемпіонатів світу у хокеї уже розміркуване по 2013 год уключно. Так що Білорусь у найліпшому випадку може прийняти тільки чемпіонат 2014 году. Ви на хвилях Радіо Свобода. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Франа Квячорка. Ён скончыў падпольны нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Вучыўся на факультэце журналістыкі БДУ і быў адлічаны з 3-га курсу сёлета ў лютым, пасля таго, як адбыў 15 сутак арышту за нецэнзурную лаянку. Александр Улітёнак размаўляе з Франаком Квячоркам пра стасункі нацыянальных палітычных сілаў і культурніцкага асяродку.
Калі ўлады прыціскаюць мову, то асноўны прыцэл беларускіх нацыянальных палітычных сілаў мусіць рабіцца на культуры. У прыватнасці партыя БНФ актыўна займаецца прамоцыяй беларускай літаратуры, беларускай музычнай культуры, беларускага мастацтва. Да 25 сакавіка мы рыхтуем зборнік маладых музыкаў «Незалежныя». У красавіку, у траўні першую ў нашай гісторыі мультымедыйную энцыклапедыю па гісторыі Беларусі, у прыватнасці пра Беларускую народную рэспубліку.
На апошнім з'ездзе асноўны закід Венцюку вячорку рабіўся, дарэчы, у тым, што ён, маўляў, пераўтварыў партыю БНФ у грамадска-культурны цэнтр.
На мой погляд, это вельмі класна, таму што якраз такі многім беларускім палітыкам не хапае нават элементарнай культуры, а менавіта грамадскі культурны цэнтр здольны гэтую культуру распаўсюдзіць. Прытым культуру як альтэрнатыўную, так і класічную. У фронте сабраная цэлая плеяда лідараў беларускага культурніцкага руху. Толькі паслухаць прозвішчы: Марачкін, Супранович, Патаранскі, Цыркуноў, Купава, шэраг іншых. Гэта тыя людзі, кожны з якіх можа смела прэтэндаваць на міністра культуры праз год, праз два гады, калі лясне рэжым Лукашэнкі.
Сучасная палітызаваная моладзь не дужа шануе старэйшых таварышаў з ліку творцаў, ці не так?
Любое дзеянне павінна падмацоўвацца досведам і прафесіяналізмам. Моладзь можа прадэманстраваць волю, ініцыятыўнасць, адказнасць, прарыўнасць і дынаміку, а творцы, старэйшае пакаленне, аўтарытэт і фундамент для гэтай дзеянняў.
Давайте, Франак, узгадаем, колькі высілку прыклалі недавна выбітныя гарадзенскія навукоўцы, творцы дзеля вартавання гістарычна-культурнай спадчыны гораду. А як на тое зрэагавала грамадская свядомасць?
Я сам двойчы быў суджаны за ўдзел у акцыях у абарону гістарычнага цэнтру Горадні. Але без тэарэтычнага тлумачэння, без публікацыі Смаленчука, без тэкстаў Харэўскага, я проста б не паехаў і не зразумеў бы важнасці гэтай абароны, не зразумеў бы гэтай небяспекі, небяспекі руйнавання гістарычнага цэнтру горада.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Франак Вячорка. Ну а зараз дамо слова Вячаславу Ракіцкаму, які раскажа пра тэмы чарговай перадачы «Беларуская Атлантыда».
Царква была для беларускай эміграцыі не толькі важным рэлігійным асяродкам, але і цэнтрам беларускага руху. А арганізатарамі і духоўнай, і нацыянальнай справы былі такія апантаныя людзі, як айцы Часлаў Сіпович, Лев Гарошка, цяпер Александр Натсон у Лёндоне, айцец Мікалай Лапіцкі ў амерыканскім Саўт-Рыверы ды іншыя. Пра іх мы будзем гутарыць з гісторыкам Алегам Гардзіенкам.
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» вы пачуеце крыху пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Ну а зараз наша пытанне. Мінакі на вуліцах Віцебску адкажуць на пытанне, каго вы лічыце самай славутай жанчынай беларускай.
Кого вы лічыце самой славутой у свете беларускай?
Ну, Краснеяполская, я считаю. Потому что она была первой женщиной, которая открыла монастыри, переписывала книги.
А я не местный. Я снова в Уренгоя приехал. Ирина Дорофеева знаю такую. Певица.
Я знаю Краснеяполскую и Инну Афанасьеву. Часто показываю по телевизору. И все.
Ну, правда, я Краснеяполская. Мы заучёты начинаем с Краснеяполской. А кто еще? Давайте мою жонку раскрутим.
А Курбаш. Певица, модель. Красивая. На Евровидении выступала одна из самых знаменитых. Поэтому, наверное, ее больше всех знают.
Олеся, наверное. Певица. Барабанщикова.
Я не знаю. Мне кажется, Краснеяполская.
Лариса Грибалева.
Краснеяполская. Но она мне нравится. Она молодец. Она была первая женщина, связанная с Беларусью, которая стала знаменитой, несмотря на то, что женщина. Вот. А женщиной сложно стать знаменитой. Особенно сейчас. Сейчас я про Александра Григорьевича не знаю.
Я лишу, что самой знакомитой женщиной в свете можно назвать женщину-легенду, про которую просто все размаўляюць, але ніхто ніколі не бачыў, гэта жонка нашага прэзідэнта. Усе прэзідэнты заўсёды жонкамі, а наша адзін, і ўсіх заўсёды цікавіла, а дзе яго другая палова. А калі сур'ёзна, то я лічу самыя славуты беларускай, гэта пэўна Светлана Алексеевіч, бо тое, што яна робіць, гэта дастаткова отважная справа, але на родине это, на жаль, не оценили.
Наверное, в России, в Полоцке. Но я думаю, потому что она сделала очень много для Беларуси, для духовной жизни Беларуси.
Полина Смолова, наверное. Но она поехала на Евровидение за Беларусь. Сейчас она вот в Москве тоже разрабатывает там для Беларуси новые какие-то планы. Тоже свой вклад вносит в развитие как бы белорусской культуры.
Нет, я знаю, что есть какие-то там звезды шоу-бизнеса, но я даже не знаю их имен, и на лица они все одинаковые. Вот, но что такое известная женщина? Известная женщина — это та, про которую говорят, которую показывают, про которую слушают. Нам показывают Александра Григорьевича, мы говорим его. И слушаем мы тоже его. И превозносим. Какую женщину белорусскую мы превозносим? Да никакую.
Мне кажется, Ефросинья Полоцкая.
Вот Ефросинья Полоцкая. Она такая вот известная, там по ней в учебниках пишут. И... Ну, много про нее знаем, но она многое видно сделала для Беларуси.
Такі адказы мы пачулі ў Віцебску. А зараз і на студзінскай заглядам званкоў на свабоду.
Добры дзень. Пачнем з тэлефанавання слухача пра нядаўна ўведзенае абмежаванне доступу да адукацыі.
На конт вучобы па спецыяльнасцям наменклатуры. Гэта ўжо было ў савецкія часы, калі на спецыяльнасці патрэбна было браць характарыстыку рэкамендацыю. Робяць гэта, каб забараніць дзецям не сем'яў чыноўнікаў атрымаць веды і прэтэндаваць на наменклатурныя чыны, хаця адкіруюць нам без спецыяльнай адукацыі. Дырэктар саўгасу – настаўнік, будаўнік – банкір, географ – галоўны інжынер завода і гэтак далей. Дзяржава цудаў, дзе адукацыя нічога не значыць. Дякую, Віктор.
Маленькое удакладненне для спадара Віктара. Каб паступіць на спецыяльнасці журналістыка, юрыспрудэнцыя, міжнародныя адносіны, абітурыенты павінны прайсці прафесійна-псіхалагічную гутарку, а не атрымаць рэкамендацыю. На пытанне слухача адказвае акадэмік, экс-прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі Александр Вайтовіч.
Не разумею, чаму ввялі гэтае умовье. Я лічу, что это не потребно, особливо такие специальности, как журналистика. Человек сам потом, как пойдет працовать, все у него вызначится, куда он пойдет, как пойдет. Адукованный человек, ведомо, уже больше пристосованный для теперешнего життя, чем неадукованный.
Это дрэнна, что люди працуют не по специальности?
Ничего я так само в этом страшного не бачу. Коли человек сапраўды таленавитый, и он своей працы учится, я не думаю, что у нас адукация ничего не значит. Все-таки шмат чего значит и вельми потребно.
Спадарыню Софью хвалюе лёс так званой союзной державы.
Уважаемая свобода. 29 лютого у газете «Народная воля» был надрукованный материал, у яким говорилось, что уже готовый конституционный акт союзной державы. И после выбора президента России отбудется референдум у России и Беларуси. Прошу отказать партийным лидерам, спадару Лебедько, Баршевскому, Вечорке, Шушкевичу, Милинкевичу. Что робить нам, несчастному белорусскому народу? Чекаем отказу. Спадарыня Софья.
Спадарыня Софья отказывая старшиня партии БНФ Лявон Баршевский.
По-перше, гэты акт готовы давно. Пытанне стаіць толькі ў тым, калі новыя кіраўнікі вызначацца, наколькі гэта ім трэба і калі гэта ім трэба. Таму я бы загадзя не стаў сеяць паніку. Ужо многа разоў была спроба гэты сенсацыйны акт абмеркаваць. Будзем чакаць развіцця падзей і будзем адэкватна рэагаваць на гэтыя падзеі.
Некалькі тэлефанаванняў прысвечана няспыннаму росту цэн, зніжэнню ўзроўню жыцця беларусаў.
Рыночный социализм, о котором трещат и трещали средства информации, дал трещину. Капуста на рынке стоит 1800 рублей, два раза больше, чем хлеб. Такого ни при каком социализме, даже при самом брежневском, не было. Что делать? Как быть с этим социализмом? Благодарю за внимание.
Слухаю свободу уже году так 25. И первое, за апошние 2 года только и чуешь. Посадили за краты. Спочатку были оппозиции, да студенты, а зараз мелкие предпринимальники. На всем свете до их относятся становча. Зашла на раковский кермаш. Тихо, никто ничего не купляя. Нема конкуренции, там вот цены растут с каждым днем. Нам, пенсионерам, стало горше, однозначно. И треба капурат прислухивайся к голосу простого народа. Сядайте за один стол и зробите так, каб усім было добра, хоць Ларыса, город Мінск.
На пытанне спадарыні Ларысы адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Віктар Крываль.
Тое,
что влада працює в накерунку, связанного с кратами. Добро, что хоть зараз людям, которые по 25 годов слухают Радио Свобода, стало, зрозуміло, что каким чином влада размовляет с своими громадянами. Коли казать про экономичный бок проблемы, на конт монополизма, на конт отсутности конкуренции, удорожания, то это ведомо. Что можно сказать про махчимость сети за стол переговоров с представниками улады? На этих встречах просто была размова глухого с немым. На великий жаль, теперешняя улада не прислуховывается до голосу розума.
Прогучав огляд дзвонкоў на свободу. Телефон для сувязі у Мінску працює і у гэты час.
Вы на хвалях Радио Свободу, Мінску, 18:30. У пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. На початку коротко про основные подзеи в Беларуси. Судья Жанна Андрейчик с Гомеля признала законным повторное лечение Дмитра Железниченко из университета имя Скорины. Юнак застанется в войску, куда его терминово призвали служить. Антон Койпиш стал шарговым обвинаваченным за удел у митингу предпринимальников 10 студеня. И он так само отличен с 4 курса БДУ. Валерий Шукін звернувся до генпрокурора с просьбой притягнуть до отказности тих, кто унес его у спис невыездных особ. Былого депутата не пустили праз памежный пераход у городни. Завтра у Брюсселя отбудется подписание погоднения об открытии у Минску офиса Еврокомиссии. Погоднение подпишут наместник министра замежных справ Валерий Воронецкий и комиссар Евразвязу Бенито Феррера Вальднер. Чавузский суд, який разглядая позов недержавной газеты «Вольный город» до Крычевской районки за публикацию спрешных гуморесок, вырешил послать их текст на лингвистичную экспертизу. Подчас визиту у Минск президент Международной федерации хоккею Рене Фазель отримал орден Национального олимпийского комитета. Беларусь надалей претендует на звание хоккейной державы сусветного узровню. Вы на хвалях свободы и теперь до международных подзеев. У Брюсселі міністры замежных справ краінаў НАТО сустракаюцца для абмеркавання перспектыў далучэння да альянсу Албаніі, Харватыі і Македоніі. Сустрэча з'яўляецца падрыхтоўчым этапам перад красавіцкім самітам НАТО ў Бухарэсце. Генеральны сакратар НАТО Яап Хоп Скефер адзначыў, што інтэграцыя новых балканскіх краінаў у структуру альянсу будзе спрыяць моцнаму міру і стабільнасці ў рэгіёне. Міністры таксама абмяркоўваюць пазіцыі, якія раней заявили Грузия и Украина. Обедзве державы удзельничают у диалогу с НАТО, а так само у операциях у Афганистане и у Косове. На полночи Ираку адмысловая американо-иракская группа знищила 9 боевиков, яких подозревают у субезях с Аль-Каидой. Еще 8 подозреваных были затриманы. У час операции загинули так само 3 иракские солдаты. Адмысловое подразделение американских и иракских войск провело операцию супраць груповок экстремистов, яких подозревают у забойствах и нападах у районе Тар-Афер провинции Найнава. Так само знойдено сховище зброи. З великого богослова и реформатора Мартина Лютера могут быть сняты обвинувачанні у ереси. Поводле Лондонской Таймс у вересні папа римский Бенедикт XVI обнародует ответный документ. Мартин Лютер был отлучен от церкви в 1520 году, тому что отринул догму про то, что церква является необходимым посередником помеж человеком и Богом.
У эфиры Радио Свобода у студии Ольга Короткевич. Хвилин праз 15. Беларуская Атлантида без барьеру. Тема выпуску про тых, кто будуе беларускую церкву у замежжи. Удельником историк Олег Гордиенко. А зараз подороже свободы. Сегодня Виталь Сямашка расскажет про свою вандровку у вёску Рудня, что у Талачинском районе.
Сапраўдная пастаянна існуючая бяда для ўсіх рудніўцаў, дрэнная якасць пітной вады і нават яе адсутнасць увесну.
Нету воды.
Выкопали свою крынічку из колодзеца.
Ну, мутная вода. Два дні пастаіць вядро і на цэлы палец дзяліцца так.
Когда приходит весна, с водой у нас проблемы. Едем за 2 километра, бетоны.
Речка, колодец мой затапливай, покуда спадет, тогда почистим опять дорогу.
гэта сястра і брат пазнякі. 80-гадовая Валянціна Мацвеевна ды Фома Мацвеевіч. Хоць падобнае паўтарыць мог бы тут кожны, бо праблема з векавой барадой. У наваколлі са шматлікіх дрыгвяных азёру спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду, адсюль між іншымі назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушывалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць з мутным прысмакам.
У нас плохая жизнь, понимаете? Работать нигде, устроиться нельзя. Мой сын бы не пошел работать. По специальности я понимаю, не надо. Сыны моих не опьюшь. Были бы деньги, знакомства, то ты на работу устроишься.
Городина своя ж бульбочка.
Да, да, так и живем. Мне пенсия мало, 165 тысяч. Детей, глядела, не работала. Свойки заработок в колхозе был.
У Валянціны Пазняк трое сынов. На подворку голубятня, дзе дагэтуль выводзяцца рэдкія віды птушак. Было 40 вулляў з меданоснымі пчолами, што прыносілі да тоны мёду на год. Два сыны з'ехалі, малодшы Александр сантэхнік па спецыяльнасці нават не выйшаў на размову, а саромецца, што беспрацоўны. А колькасць вулляў пазнякі ўжо скарацілі ўдвая. Ды наогул думаюць адмовіцца ад вытворчасці мёду.
Мед продавали те годы. Труд не оправдывается. Вы знаете, сколько теперь что стоит пчелам, как что не сажают блошек, химикаты? 18 тысяч, 5 палочек. А машина, которую закладают рамки.
А сколько сейчас у вас литр меда?
9-8. В этом году совсем меда почти не было. А расход пошел на пчелы медоносные. Поэтому как-то жалко. Сеяли мы рапс.
Для игр?
Да.
Довели улады народ?
Довели. После войны то нам легче было жить. Родить ничего не стало, картошка пропадает. Может быть, и от радиации, мы ж недалеко от этого. Жуки съедают, откуда они, эти жуки у нас появились? Вот я на базар ездила, смотрела, какая картошка с плямами вся.
Васьмідзесяцігадовага гаспадара Сасноўскага я сустрэў вандруючы па вёсцы. Той ж кандыбаў асцярожнымі крокамі, трымаючыся за паркан, ішоў да суседкі тэлефанаваць у раён. Яго на тэлефон ужо некалькі тыдняў як не працаваў.
У Талучына. Чаго званіў? Сяо, а ці прыедуць ці не, чорт іх знайдзе. Сяджу адзін як у КПЗ у якім. Усё время тут жыву.
Чаму вот усё рассыпалася?
А якая тут праца?
Дапамагаю Мікалаю Тимафеевичу дайсці да аднагодкі, таксама 80-гадовай спадарыні Марусевіч. Цётка Юдакія тут жа завохкала.
Цяпер во адны калекі. Дабрацца ў бальніцу і то нема на чым. Калі тая скорая помыш прыйдзе, лаўка прыходзіць нам. Только што мы стаім, мёрзнем, хоць бы грыбок які паставілі.
Вы жывеце самі па сабе.
Сама хазяйка. Якую мне тут уладу? Калі надо, што ў сельсавет пайдём. Брыкет прывязуць.
Па суразмоўніц, як і па ўсім руднюцам, моцна ударыла адмена ільготаў.
У мяне быў мужык, інвалід вайны, памёр ён. Нешчасны, капейку за свет, за телефон. Чё падмянілі? Праехаць была палавінная, если ў Воршу з'ездзіць, што-небудзь там купіць.
Пенсія колькі у вас?
Ай, калхозная пенсія, 300 не бываюць.
А вы раней у Лукашэнка верылі?
Што яму верыць? Ці увідзіш яго, ці пагаворыш, адмяніў усё нам. Будзем гараваць. Даже не знаю, ці праўда, гарбавыя адмяніў. Если памрэш раньше, пенсіянеры, грошы плацілі, яго закон, яго права мяняць, это ж начальнік. Што будзе? Нікога не будзе. Па аднаму будзем паміраць з галусцю гэта.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Сёння пра сваю паездку ў вёску Рудня, што ў Талачынскім раёне, расказвае Віталь Сямашка.
У сямейства Жураўскіх быў іншы настрой. Балазе дзень залатога вяселля. І хоць тры сыны настаўнікі і дачка меліся прыехаць толькі на выхадныя, настрой панаваў святочны. Гаспадара 71-гадовага Владзіміра Фядотавіча, былога трактарыста ды цяперашняга вясковага старэйшыну, сустрэў на выхадзе з уласнай лазні. Жонка Ларыса Прохаровна, былая паштарка, завіхалася ля печы. На стале купа газету. Перабіраем іх разам з гаспадарамі.
10 экземпляраў мы выпісаем. Больше, чым хто. Она только все знали.
Только в добром смысле про мужика говорить.
Народное слово, областная газета, частный детектив, секретные материалы.
А я выписываю господыник, Афродита, домашняя газета. Все любим читать.
Телевизор гляжу.
6 каналов.
Ну.
Поле чудес глядим.
А Рудня, житё, улицу ду, перетворилось.
У Рудни хорошее житё. Автолавка проходит 2 раза в неделю.
За 3 километра ходить не надо.
А кроме коня держим 5 поросят, 5 свиней. Корова была, дети помогают, козочку купили. 10 годов стоим на телефоне, нема телефона.
Дети купили мобильник.
Заболел дед в начале января. 40 температура.
42 дня моя родственница. Это Латин. А этот Латин до разрешения Коханова. А ты Коханов приехал за мной.
Что у себя доброе житё? Пенсии сколько у вас?
230.
330.
Владимир Федорович, а кто вас призначил старейшиной?
Сельсовет. Мария Владимировна Чечеткина.
Стоит у меня 30 рублей.
Песок провозит, чиняет дорогу.
2 машины привезли, одна на тачку. Я там же снесу. Пусть никого нема.
Выпиваем за свято по келиху хатнего вина. Господару тягни в успомины.
Когда вы приходили до Беларуси?
В 44-м году.
Да. У Рудни было 8-10 человек. Только один батька просто то умерший от рака. Остальные вообще ни звуку, ни духу. Юноши, которые 16-17 годов, то тоже собрали туда. В нем это было красно от рыбей, когда делали эту переправу. Ну, по 10 человек в могилу.
Гаспадарства Журавских, безумоўна, самае дзейснае ў Рудні. Робяць, што могуць для сябе ды іншых. У прыватнасці гаспадар сам пабудаваў калодзеж. Не дачакаўся дапамогі ад уладаў.
12 колес.
10 метров.
Так, ходил в совет. Будем делать. Решил делать сам. Это четко сказал, часть колхоз заплатит, часть совет.
И вынику.
Ничего никто не платил. Нема средства. У нас один-единственный стол. Хоть бы зимой был на нашей улице праздник. Я летом обратилась к Чечеткиной. Она мне ответила, в связи с экономией электроэнергии освещение выключается. Приехали по осени электрики, что-то не контачить. У декабря написала еще, мы ваше заявление послали о энергосбыту. На этом конец.
Ну, а что с Рудней, по-вашему, будем?
Мы не знаем, как будем жить. День, два, или год, или дети.
Не придут наши дети, хоть четверо дети сюда. Человеки 3-4 будут дачники.
Вот на летнее время приезжают. А ты начинают тут грабить. А кто грабит, черт его знает.
Одно единственное хорошо, что у нас железная дорога тут близко.
Минай Лявонович Корниенко выкупил тут дом под летищем. У той день перевозил лазню с подворши. Сам живе в Толочине, где узначаливая Совет народного клубу ды хору «Ветеран», что объединяет 30 человек. У 44-м был пораненный сябра оппозиционной ПКБ. Ямуж належить визначенням уладно-послухмяный талачинец, эссенс якого ён у часі знайомства патлумачыў мне яшчэ 3 гады тому.
Это консерватизм ветеранский, пенсионерский.
И он и с тем связанный, что, которые и менш отрамовывали.
А чем пенсия, да?
Да.
И тому я не связываюсь это миновито с особой Лукашенки.
Да. Был же период, как раз перед Лукашенком, коли пенсии затрамовывали надолго. Они вельми-вельми застолбили все в себе. Лукашенко прошел через полгода почали пенсию платить регулярно и дают ее. Ну, а то, что пенсия не всем же дозволяет и жить в отдых, люди у нас привыкли экономить все жить свое.
Выбор Рудни для будовництва летиша имел и политичный подтекст. Тому я запытался у господара Минаем.
Минай Лявонович, теперь уже про это можно говорить, коли партия коммунистов белорусская изнова легализованная, але я чу, что ваше летище могло стать нелегальной базой и местом сходов.
Я выбрал вёску, каб яна была ближе к чыгунке и посередине, помеж Воршей, Калочином на ровной отлеглости. Я уже с партией с этой помру, для моих поплечников я зроблю все, навык и то, что, боже, мне будет и совсем срочно.
Гаспадар Корниенко запланаваў для сябе ажыццявіць у Рудні канкрэтныя жыццёвыя мэты.
Все скажуць, што делаць у гэтай вёсцы добрая пенсія і кватэра ў горадзе, але нешта хочацца зрабіць і нешта, каб асталось. Вот зараз першую жонку похараніў, другую схаваў. Ну, зараз добрая жанчына, но маладзей мяне гадоў на 16. А можа, я яй возьму да падарую, то, што збудаваў. А карані мае ў вёсцы. Радзіўся, жыў до 20 гадоў. Потым усё жыццё ў правінцыях працаваў. А тут асталіся сады, многа дзярэў і ў самасеі, клёў.
дом, ясень, ліпа, дуби ростуть. Отримався дикий парк. Його я думаю окультурить, тяжінки дорожки обрезати, проведіть. А вушіл якраз моєю хаткою. Кожний год живуть, виводяться.
Життя протягується?
Обов'язково.
Гучалі подорожі свободи. У гэтым выпуску Віталь Сямашка розказував про вёску Рудня, што ў Талачынскім районе. Я нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе круглые сутки. Звоните, ваше меркаванне гучаць у эфіры. А зараз галоўная тэма дня.
Суддя Жанна Андрейчик з Гомеля признала законним повторне відлічення з Дмитра Железніченки з університету імені Аскарини. Юнак застанеться у війську, куди його терміново призвали служити. Антон Койпіш став черговим обвинуваченим за удел у мітингу предпримальника у 10 студеня. Він так само відлічений з 4 курсу БДУ. Валерій Щукін звернувся до генпрокурора з просьбою притягнути до відповідальності тих, хто унес його у спіс невиязних. Былого депутата не пропустили праз поміжний переход у городній. Чавузький суд, який розглядає позов недержавної газети «Вольний город» до Кричевської районки за публікацію спречних гуморесок, вирішив послати їх тексти на лінгвістичну експертизу. Під час візиту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель отримав орден Національного олімпійського комітету. Білорусь надалі претендує на звання хокейної держави сусвітнього узровню. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-22-24. Досилай СМС 391-22-24.
У ефіри Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Я нагадаю, что наши передачи можно слухать и читать в интернете. Адрес свобода.орг. Ну а зараз белорусская Атлантида без барьеров. Сегодня про тех, кто будует белорусскую церкву у замежжи, якая не только религийный центр, але и центр белорусского руху. Я передаю микрофон автору Вячеславу Ракицкому.
Активіст приходу Кирила Туровська у Брукліні, який належить до Білоруської автокефальної православної церкви Миколай Саганович, розказав таку цікаву історію. У минулому, чи позаминулому годі парафіяні іншого приходу, приходу Святої Єфросинії Полоцької, що у Саут-Ривере, приход знаходиться у юрисдикції Константинопольського, це значить грецького всесвітнього патріарха, звернулися з меморандумом до нейкого американського чиновника. Чиновник довго не мог утямить, хто до його звертається. На шапці листа стояла «Belarusian Greek Orthodox Church». Чиновник той розважав так: «Білорусів ведаю, греків ведаю. А хто такі білоруські греки? Коли гэтыя дзве держави навіть не мяжують і знаходяться у розных боках Європи». Врешті йому потлумачили, что мова про белорусских православных, які подпорядковуються грецькому чи константинопольскому патріарху.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
У празкай студії «Без барьеров» ми гутарим з гісториком Олегом Гардієнком. Олег, чому, коли говорка йде про білоруське заміжжя, так часто блитається національна приналежність з релігійною?
Тому що, незважаючи на юрисдикцію константинопольську чи автокефальну, православна білоруська церква на еміграції стала консолідуючим підмурком для нашої діаспори. Більшість емігрантів були селянами. Для їх вирішальним фактором була менавіта релігійна приналежність, чим національна. Православ'я сприяло саме ідентифікації білорусів і захованням їх як особної групи. Православні білоруси складали 80% білоруських емігрантів. І тому любим більш-менш важним білоруським осяродку – США, Канада, Англія, Австралія, Аргентина, Бельгія – наші соотчинники імкнулися найперш ті паралельно з громадською діяльністю побудувати білоруську церкву ті заснувати парафію.
Заміжжі, де і коли була побудована перша білоруська церква?
Побудована білорусами – ці та, яка носила у назві слова «білоруська».
І білоруська, і та, яка побудована білорусами.
Білоруси побудували у Салт-Ривері у 1905 році Руську православну церкву святих Петра і Павла. Але вона відносилася до юрисдикції Руської православної церкви. У 1943 році у Танзанії білоруси побудували так само білоруську церкву, самі тягали камені. Це були іммігранти, які належали до ліку цивільних армій Андерса. Парафіяні так само, видать, на 100% білоруської, але вони відносилися до польської автокефальної православної церкви. А, власне, вже перша білоруська церква, яка мала назву білоруська, була по змісті і по формі білоруської, була побудована у німецькому Регенсбургу, це Баварія, у 45-му році. Отець Михайло Лапіцький і висвятив Апанас, митрополіт.
Чому білоруська православна церква на чужині не стала монолітною?
Тут було кілька факторів. Перша причина – це... Що у 1945 році ієрархія білоруської автокефальної церкви, яку спробували обвісити у 42-му році, перейшли у склад російської зарубіжної православної церкви.
А як поставилися до цього національно орієнтовані білоруси, які переважно склали післявоєнну хвалю еміграції?
Натурально, що для білоруських громадських діячів, найперш інтелігенції, це був шок. І вони сприйняли переход цих ієрархів як національну зраду. У травні 46-го року у тим же самим Регенсбургу пройшов з'їзд православних білорусів. Десь 65 чоловік удільничало, це була еліта білоруської еміграції. Розні спектри, різні політичні лагери. Але вони були з'єднані одним, що робити. Як вернути цих єпископів назад? На з'їзді присутнішали Філофей, архієпископ і Апанас. І білоруські діячі літерально на коленях стояли у самому прямому сенсі, упрошували їх не переходити. Вони просто не ведали, що вже днем раніше собор Руської православної церкви зарубіжний прийняв білоруську автокефальну православну церкву у своє лоно. І фактично вже дороги назад не було. І нічого натурально не допомогло. І наступні 2-3 роки, поки вони сиділи у цих лагерах Німеччини, це були настойливі пошуки виходу з ситуації. Кожен пропонував свій шлях, але всі розуміли, що звичайні вірники, долучившися до Руської православної зарубіжної церкви, прийнявши ніякі руські установки, то фактично праз некілька десятигоддів від білорусів залишаться одне прозвище білоруське.
І ось у гэтай національній білоруській інтелектуальній еліти, які ввогулі варіанти були?
Спочатку спробували, каб білоруську автокефальну православну церкву означали у митрополіт Олександр Іноземцев. Він належав до польської автокефальної православної церкви, але він трагічно загинув у 48-му році. І тоді поділилися два лагери. Той, хто належав до лагеру Миколи Абрамчика Ради БНР, пропонували форсувати гэты процес вертання до автокефалії. Один з варіантів гэта було позичити у двукосі єпископів українців. І потім вже створити автокефальну православну церкву при допомозі української автокефальної православної церкви. Українці охотно на це погодилися, делегували свого єпископа Сергія Ахатенку. І в червні 48-го року у Констанці пройшов собор Білоруської автокефальної православної церкви. На ньому була одновлена бабця, якою часово визначали у Сергія Хатенка. Там же був пострижено у монахи громадський діяч, один з лідерів Ради БНР одновленої, Владимир Тамашчик. І праз півтора роки, вже у снежні 49-го року, він був висвячений у єпископа.
Це, по сутності, шлях зліття релігії і політики.
Так, і причому... Супроть виступили не тільки опоненти Абрамчика, Радослав Островський, прихильники БЦР, ніякторые і в шерехах Ради БНР не зрозуміли, гэта навошта зливати політику і релігію. Ті ж самі прихильники БЦР полічили, що спочатку треба спробувати вернути гэтых ієрархів Апанаса, Пантелеймона, Філофія. Тим більше, що вонкава якби нічого не змінилося. Ієрархи увійшли в склад РЗПЦ як білоруська митрополія. Фактично, білоруська православна церква заховувалася. Тільки вона підпорядковувалася Руській зарубіжній православній церкві. Мова ще заставалася, де одна церковнославянська. Святари були білоруси, вони могли казані по-білоруську розказати. Якби вонкові нічого не змінилося. Але ієрархії не пішли на вертання, тому що це були фінансові фактори, і політичні фактори. І тоді вже після переїзду в Америку вирішили зробити достатково логічний, нормальний крок. Звернутися до екзарха Константинопольського патріарха. У Америці, тому що Білорусь тримала автокефалію у 14-15 столітті від Константинополя. Многі лічили, Миколай Лапіцький, що вона вертається до канонічної території Константинополя. А покільки Константинопольський патріарх фактично реальної влади не мав, то фактично білоруська церква і становилася автономною. Вона тільки символічно належить до юрисдикції сусвітнього патріарха.
Паралельно з політичним розколом у кінці 40-х, початку 50-х годів минулого століття на еміграції оформився і церковний розкол.
Можна сказати так. У 58-му році узникла ще одна білоруська автокефальна православна церква у Чикаго. Був висвічений архімандрит Володимир Фіньковський і так само означали у церкву де-факто Григорій Агійчук, який належав до іншого крила української автокефальної православної церкви. Українці вирішили допомогти білорусам створити ще одну церкву і некоторий час існувала та білоруська автокефальна православна церква у Чикаго, поки не вижили Фіньковського з Чикаго, не вернули його у Францію.
А принциповым пляне, чи была некая розница помеж вот гэтыми православными церквами?
Она мало чем розница, гэтая православная церковь, потому что и тыя, и другие гуртовали вокруг себе белорусов. Все яны мелі больше людских ресурсов, чем громадские организации. Часам той ці інший белорус ні у якую організацію принципово не уваходив. Але ён належав до парафії, почувався белорусом, ён ахвяраваў гроші на белорусские справы. Гэта все йшло праз парафію. У самих парафіях кипіло гэта грамадське життё.
Які лёс мог би напаткаць беларускі нацыянальны рух у замежжы, калі б не была ў прынцыпе моцная праваслаўная царква?
Беларусы былі вельмі многія рэлігійныя. Яны ўсе прыходзілі на службу, потым заставаліся на гэты сход. І калі б сход просто склікаць, умоўна кажучы, не ў нядзелю, а ў суботу, калі службы не было, то на гэтую грамадскую імпрэзу прыйшло б значна меней людзей. Царква яна яшчэ штучна падтрымлівала гэта грамадскае жыццё.
Беларусы ж не толькі праваслаўныя. Ці стварылі беларускія каталікі свае царкоўныя структуры ў замежжы?
Тут мы можам казаць пра горад Лондон, пра беларускую грэка-каталіцкую царкву святых Петра і Павла, якую стварыў айцец Часлав Сіпович. В Америцы, дзе больше за ўсё было беларускіх каталікоў, стварыць не змаглі. Чаму? Па-першае, каталікі складалі дзе-то 15% ад усёй эміграцыі. І натуральна, што яны былі больш расцярушаныя.
Увесь час у нашай з вамі размове вы называеце пэўных асобаў,
так.
Імёны. Ці маглі б існаваць і беларуская праваслаўная царква, і беларускі грамадскі рух у чужыні, калі б не было вось гэтых канкрэтных апантаных асобаў, арганізатараў і духоўнай, і нацыянальнай справы?
Усё залежыць менавіта ад асобаў. І каб, напрыклад, не было у тым жа самым, зноў вернемся, допустим, да Лондона, каб не было айца Сіповіча, Льва Гарошкі, цяпер Александра Нацына, невядома, што было б у тым беларускім жыцці на эміграцыі. Айцец Яна Бабурка, які належаў да беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Манчестера. Ён настварыў некалькі прыходаў бабс у Бірмінгеме, Стоконтрэнце, у Вулверхэмптоне, та сярэдня Англія. Ён захварэў, дзейнасць гэтых прыходаў знікла. Цяпер толькі ў Манчестры вядуцца службы, ён на хворы, яму цяжка хадзіць. Тым же самым Саўт-Рыверы, айцец Мікалай Лапіцкі, які змагаўся менавіта за ту аўтаномію беларускай царквы пад Канстанцінопольскім амафорам. Ён памёр, і ўся гэта справа стварэння незалежнай беларускай царквы, аб'яднання прыходаў паціху-паціху згарнулася. Все залежить от людей, як у релігійному сенсі, так і громадському сенсі. Все тримається на мощних особах, які ведуть за собою.
Ми прийшли на еміграцію з маленькими дітками, со старенькими бабулями, і замість того, каб спочатку розбагатець, почали копати духову криницю. Будувати церкви, каб гэтым подякувати Бога за свой ратунок, каб пакінуць пасля сябе вечны помнік нашага побыту на выгнанні, беларускую царкву, творачы гэтым карысць для будучай вольнай Беларусі. Андрэй Крыт, мітрапаліт беларускай аўтакефальнай царквы.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Выслухалі перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Олег Гардзіенка.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.